Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, Kuba už o pol hodinu očakáva historické stretnutie svätého otca Františka s moskovským patriarchom Kirilom.
Po spravodajstve z doterajšieho priebehu pápežovej cesty smerujúcej do Mexika vám prinášame aj rozhovor s misionárom milosrdenstva otcom Michalom Zamkovským. Príjemné počúvanie vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý otec František dnes ráno odletel z rímskeho medzinárodného letiska Fiumicino na svoju 12. apoštolskú cestu. Na programe má historické stretnutie s moskovským patriarchom Kirilom na pôde Kuby a 6-dňový pobyt v Mexiku, počas ktorého navštívi okrem svätyne v Guadalupe aj najodľahlejšie časti krajiny.
Ráno o 7:45 svätý otec vystúpil na palubu Airbusu 330 spoločnosti Alitalia, ktorý sa vydal na 12-hodinový let do Havany. Okolo 20. hodiny nášho času, čiže 14. miestneho času, sa pápež František stretne v priestoroch medzinárodného letiska José Martího s patriarchom Moskvy a celej Rusy Kirilom. Pôjde o vôbec prvé stretnutie rímskeho pápeža s moskovským patriarchom v celých dejinách.
Obaja cirkevní predstavitelia budú mať k dispozícii 2 hodiny na súkromný rozhovor a na záver podpíšu spoločnú deklaráciu. Akt podpísania ekumenického dokumentu a príhovory pápeža Františka a patriarchu Kirila budú prenášať médiá, medzi nimi aj slovenská katolícka televízia Lux. Podpis dokumentu je plánovaný okolo 10:30 večer nášho času.
Z Havany sa svätý otec vydá pol hodinu pred našou polnocou na záverečný úsek letu smerom do Mexico City. Slávnostné privítanie v hlavnom meste Spojených štátov mexických sa plánuje o 19:30 miestneho času, čo už bude pre nás zajtra o 2:30 nad ránom.
Počas letu z Ríma do Havany svätý otec podľa svojho zvyku srdečným spôsobom pozdravil novinárov prítomných na palube lietadla. Cestu, ktorú má pred sebou, označil za veľmi dôležitú a vytúženú pre stretnutie s bratom Kirilom a s mexickým ľudom. Od novinárov dostal do daru biele mexické sombrero, ktoré si so širokým úsmevom pred nimi nasadil na hlavu.
Ako telefonicky referoval hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi, pápež tiež verejne poďakoval koordinátorovi pápežských ciest Albertovi Gasparimu, pre ktorého je aktuálna cesta poslednou v jeho dlhoročnej službe Svätej stolici. Doktor Alberto Gasbari práve tento mesiac oslávi 70. narodeniny a dosiahne dôchodkový vek. Svätý otec novinárom predstavil aj nástupcu doktora Gasbariho. Budúce apoštolské cesty bude koordinovať monsignor Mauricio Rueda Belc, 46-ročný kňaz pôvodom z Kolumbie, ktorý doteraz pôsobil na štátnom sekretariáte a v diplomatických službách Svätej stolice v USA a Jordánsku.
Vatikán. Pred historickým momentom ekumenického stretnutia pápeža Františka s moskovským patriarchom Kirilom, ktoré bude o chvíľu na Kube, má Svätá stolica vysoké očakávania ohľadom významu a dosahu udalosti. Prinášame vyjadrenie štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina z rozhovoru, ktorý poskytol pre Vatikánske televízne centrum tesne pred začiatkom 12. apoštolskej cesty pápeža Františka.
Skutočnosť, že pápež a patriarcha celej Rusy sa stretnú, je veľkým znakom nádeje. Je to skutočne okamih, ktorý povzbudzuje, dodáva oduševnenie pokračovať ďalej, v snahe vytvoriť stále viac vzťahov porozumenia, stretnutia a dialógu. Sú to témy, na ktorých pápež veľmi nástojí. Aj toto stretnutie zapadá zo strany pápeža a určite aj zo strany patriarchu práve do tejto ochoty porozumieť si a stretnúť sa takým spôsobom, aby spoločne prispeli jednak k ekumenickému napredovaniu a tiež aj na tej najvšeobecnejšej svetovej a spoločenskej rovine dneška. A tak naň naozaj hľadíme s veľkou nádejou a hlavne ho zverujeme modlitbe, aby mohlo byť účinné v tom zmysle, ako som naznačil.
Priblížme si teraz v skratke ruskú pravoslávnu cirkev, v ktorej čele je patriarcha Kiril. Ide o autokefálnu pravoslávnu cirkev byzantskej tradície. Ruská pravoslávna cirkev tvorí najpočetnejšiu zo všetkých pravoslávnych cirkví na svete. Celkový počet pravoslávnych veriacich sa odhaduje na približne 300 miliónov, pričom takmer 2/3 z nich spadajú práve do moskovského patriarchátu. Konštantínopolský patriarchát sa označuje za prvý medzi rovnými, pričom na 5. mieste tradičného zoznamu je moskovský patriarchát, hoci nie všetci uznávajú toto prevažne chronologické delenie.
Na čele Ruskej pravoslávnej cirkvi je patriarcha Kiril, ktorého v roku 2009 zvolil moskovský koncil veľkou väčšinou ako 16. patriarchu v poradí. Vlastným menom Vladimír Michajlovič Gundiajev má 69 rokov, pochádza z Leningradu a už v roku 1989 bol zvolený za predsedu oddelenia pre zahraničné vzťahy moskovského patriarchátu. Od roku 1991 zastával úrad metropolitu. Pred 10 rokmi posvetil prvý ruský pravoslávny kostol v Ríme. O rok neskôr sa v Ríme stretol s pápežom Benediktom XVI. Na osobnej audiencii. V roku 2008 slávnostne otvoril prvý ruský pravoslávny kostol na Kube, katedrálu Matky Božej z Kazane.
Najvyšším orgánom Ruskej pravoslávnej cirkvi je miestny koncil v Moskve a okrem neho existujú aj biskupský koncil a Svätá synoda. Najnovšie potvrdil moskovský patriarchát svoju účasť aj na historickom koncile všetkých pravoslávnych cirkví, ktorý sa v júni zíde na Kréte.
Ruská pravoslávna cirkev si veľa vytrpela za čias komunistickej totality. Najkrutejšie prenasledovanie znášala v období medzi rokmi 1917 a 1941. Po druhej svetovej vojne bola pod prísnou kontrolou štátu. V posledných 30 rokoch sa počet jej diecéz, farností, kláštorov, ako aj počet biskupov a kňazov mnohonásobne zväčšil. Má mnohonárodný charakter, keďže do svojho kanonického teritória zahŕňa 14 krajín. Do moskovského patriarchátu patria aj autonómne spravované pravoslávne cirkvi v Lotyšsku, Moldavsku, Estonsku, Číne, Japonsku i na Ukrajine, vrátane ruskej pravoslávnej cirkvi za hranicami a exarchátu v Bielorusku.
Vatikán, Česko. Plzeňská diecéza dnes dostala nového diecézneho biskupa. Svätý otec prijal zrieknutie sa úradu monsignora Františka Radkovského pre dosiahnutý kanonický vek. Za nového biskupa plzeňskej diecézy vymenoval 48-ročného monsignora Tomáša Holuba, doterajšieho generálneho sekretára Českej biskupskej konferencie.
Vatikán. Vatikánsky rozhlas dnes slávi svoje 85. narodeniny. Bolo to práve 12. februára 1931, keď pápež Pius XI. Slávnostne inauguroval prejavom v latinčine Radio del Papa, čiže pápežovo rádio. Obraciame sa na celé ľudstvo a na všetko stvorenstvo slovami písma. Nebesá, počujte, čo hovorím, zem, slyš slovo mojich úst, napnite svoj sluch všetci, čo obývate zem. Tak znelo oznámenie o spustení rozhlasovej stanice štátu Vatikán, ktoré vyvolalo silné emócie na celom svete.
V roku 1929 poveril pápež Pius XI. Známeho talianského vynálezcu Guglielma Marconiho, aby v novom vatikánskom štáte vybudoval rozhlasovú stanicu. Jej vedením poveril jezuitu Giuseppeho Gianfranceschiho, fyzika a matematika. Vatikánsky rozhlas sa rýchlo preslávil ako hlas pápeža a cirkvi v dialogu so súčasným svetom a stal sa dôležitým komunikačným nástrojom pápežov po 10 ročia.
V tejto službe zohral významnú úlohu najmä v zložitých obdobiach. Napríklad po vypuknutí druhej svetovej vojny v septembri 1939 sa vatikánsky rozhlas napriek jeho rušeniu a cenzurovaniu stal kľúčovým prostriedkom slobodnej informovanosti.
Významnú úlohu zohral vatikánsky rozhlas počas druhého vatikánskeho koncilu. Venoval mu viac ako 3000 hodín vysielania v 30 jazykoch.
Počas svojich dejín prešiel vatikánsky rozhlas mnohými zmenami, pričom sa neustále usiloval prispôsobovať novým výzvam, či už rozvoju techniky a nových komunikačných technológií, alebo výzvam, ktoré súvisia s meniacou sa spoločenskou situáciou v rozličných krajinách. Dnes vatikánsky rozhlas informuje o udalostiach vo Vatikáne a vo svete v 40 jazykov, medzi ktoré v uplynulom roku pribudla korejčina. Historicky prvé vysielanie v slovenskej reči sa uskutočnilo na Vianoce v roku 1943.
V štúdiu už vítam otca Michala Zamkovského z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
Ďakujem aj ja.
Jedným z významných znakov tohto jubilejného roku milosrdenstva bolo aj vyslanie viac než 1000 misionárov milosrdenstva do celého sveta. Jedným z nich ste za rehoľu redemptoristov aj vy. Ako ste sa k tomuto mandátu dostali a čo to pre vás znamená?
Ja si myslím, že to bola výzva Svätého Otca, aby miestne cirkvi, diecézy a aj reholné spoločenstva si uvedomili význam celého tohto roku milosrdenstva a ako jeden zo znakov aj akoby počiarkli tú službu spovedníka. A tak vlastne mali prísť návrhy z diecéz a z reholných spoločenstiev a mňa provinciál navrhol ako jedného zo štyroch alebo z troch, lebo jeden z našej kongregácie za ostravskú diecézu. A potom po určitých skúmaniach v Ríme či cez náš generála dostal som to pozvanie od Svätého Otca na toto stretnutie a na vyslanie.
Vy ste sa aj na stretnutí so Svätým Otcom zúčastnili osobne.
Ano.
Aký bol zážitok z tohto stretnutia pre vás?
Trochu ma prekvapilo, že sme boli tak dosť ďaleko, som myslel, že nás nebude až tak veľa, že sa dostaneme niekde bližšie, ale myslím, že na tom nezáleží. Vôbec vnímam pápeža Františka ako človeka plného milosrdenstva. To nie, že on hovorí o milosrdenstve, on je človekom milosrdenstva a celý spôsob, ako to hovorí a ako sa prejavuje, je vlastne takou výzvou pre nás všetkých a zvlášť pre služobníkov cirkvi aj spovedníkov. A viem, že sa to milosrdenstvo chytá od ľudí, ktorí sú naplnení milosrdenstvom, takže tak som to vnímal, to stretnutie a potom aj jeho slova, ako vlastne máme slúžiť v cirkvi týmto darom spovedania a vôbec si uvedomiť, že je to obrovský dar, ako hovorí, že ľudia prídu, akoby sú vyzlečení do náha. Teraz záleží na každom geste, na každom pohľade, na to, čo vôbec vyžarujeme zo seba, či to je vyžarovanie lásky, milosrdenstva, alebo nervozity, ako to povedal kapucínom ráno pri svätej omši, že keď tam nejdeš ako otec, tak radšej choď umývať podlahu. Je to trošku tvrdé povedané, ale ono je to v skutočnosti tak.
Vieme, že svätý otec sa stretol a špeciálny priestor venoval kapucínom, ale aj o reholi redemptoristov je známe, že sú veľkí spovedníci. Ich zakladateľ, svätý Alfons, bol jedným z nich. Ako sa pretavuje tento rok milosrdenstva práve skrze vysluhovanie sviatosti zmierenia vo vašej komunite?
Vnímame, že potrebujeme aj svätého Alfonza ešte viac čítať, študovať, pretože on vniesol v tej dobe jansenizmu takej tvrdosti vlastne do spovedania takú ľudskosť, materstvo, otcovstvo a vieme, že aj svätý Jan Vianney vlastne na základe Alfonzových spisov zmenil svoj postoj k spovedaniu a príjmaniu penitentov.
A vy ste ešte predtým, než sme začali rozhovor, otec Zamkovský spomínali slovo svedectvo v súvislosti s misionármi milosrdenstva. Čo to presne znamená?
Myslím, že to Božie milosrdenstvo chce sa dať poznať ľuďom cez naše milosrdenstvo, cez milosrdenstvo človeka navzájom v rodine, v spoločenstvách a potom v cirkvi, aj cez našu službu kňazku a potom cez to svedectvo pri vysluhovaní sviatosti zmierenia. Myslím si, že ako to povedal poľský kňaz a mysliteľ Tichner, že kňaz sa najviac pozná v spovednici. Je jedna vec, že môže kázať, že pekne hovorí a neviem čo, ale kňaza tak naozaj spoznáte v spovednici. A ja si spomínam na mnohých kňazov, kňaza Františka Martinku, ktorého som si robil generálnu spoveď, bol v dedinke, kde boli cigáni. Neskutočne tiež na mňa zapôsobil ako kňaz milosrdenstva, alebo potom v mojej rodnej dedine bol kňazom Ondrej Porubec, ktorý sa zdal z jednej strany taký tvrdý aj voči Rómom a s nimi veľa pracoval, ale bol môjim spovedníkom cez roky a mám neskutočne milú spomienku na neho ako spovedník, aký bol trpezlivý a milosrdný a stále ma prijímal a prichádzal som často aj s tým istým a už som sa aj bál a on vždy, že tak ma nejako vedel prijať, povzbudiť a to svedectvo je myslím tiež o tom, že si uvedomujem, že som sám hriešnik, viete, a to s rokmi ešte viac. Naozaj včera mi prišlo tak ľúto ľudí, ktorých som možno tak tvrdšie prijal v spovednici pred rokmi. Bo kňazom som už skoro 40 rokov a niekedy sme to naozaj tak nevnímali, že ľudia idú poranení a citliví, prichádzajú ku kňazovi a každé slovo a každé gesto je dôležité. Tak sa chcem aj ospravedlniť, ak niekto niekedy mal dojem, že som bol snáď tvrdý a nebol som otcom alebo matkou, ako hovorí pápež, tak je mi to ľúto.
Milí poslucháči, zajtra vám už prinesieme spravodajstvo z dnešnej historickej udalosti v Havane i z privítania Svätého Otca v hlavnom meste Mexika. Na záver sa s vami rozlúčime tweetom Svätého Otca.
V Mexiku budem hľadiť do očí Panny Márie a prosiť ju, aby na nás aj naďalej hľadela s milosrdenstvom. Zverujem jej svoju cestu.
Laudetur Jesus Christus.